Яңы күнде Башкортостан радиоһы менән каршылай.
Йылқы йылына йомғақ яһау. Ҡуй йылын нисек дөрөҫ ҡаршыларға? Хыялын тормошҡа ашһын өсөн теләк теләүҙә айырым ҡанундарға буйһына икән. Хөрмәтле радио тыңлаусылар, нумерология фәне буйынса 2015 йыл бәхет ҡапҡаһын асыуға әҙерлек осоро тип билдәләнә. Яңы көн тапшырыуының бөгөнгө сығарылышында тап ошо үҙенсәлекле мәлдәргә туҡталабыҙ. Һаумыһығыҙ! Һеҙҙең өсөн тауыш режиссеры Гөлназ Ирсаева, автор һәм алып барыусы Дилбәр Ишмиярова эшләй. Студия ҡунағы Гөлфирә Ҡутлымөхәмәтова һандар һәм һүҙҙәрҙең айышына төшөнөргә, уларҙы камиллығын, шәхси үҫешен, дөйөм халыҡ мәнфәғәте өсөн дөрөҫ ҡулланырға өйрәтә. Уның фекеренсә, беҙҙең исемебеҙ, тыуған еребеҙ, йылыбыҙ йыһандағы кодты билдәләй.
Тәһир итә, сөнки был йыһандағы беҙҙең код. Шуға беҙҙең тыуған еребеҙ менән беҙҙең исемебеҙ һәр беребеҙҙең код бар. Шул уҡ ваҡытта бала үҙенең исемен белеп тыуа, әйбәт. Шуға үҙенә әгәр ҡабул итмәһә, исеме менән тап килмәһә, ул илай исем ҡушҡан саҡта. Ҡай ваҡытта үҙгәртергә кәрәк. Сөнки бына һүҙенҡы өндәр, улар кешенең йөрәген идеалын белдерә. Тартын көндәрҙе ҡушмайынса ғына шул исемдә булған һүҙенҡы өндәрҙең суммаһынан китереп сығарһаң, аның үҙенең теге билдәһе бар, нимә аңлатҡанын. Ә тартынҡы өндәрҙе генә ҡушһаң, ул һинең шәхсән сифаттарыңды кешенең аса. Бына быларҙың суммаһын, шунан тағы ла туған көндөң ябай һанға әйләндереп суммаһын бергә ҡуштыһаң, һинең бәхетле һаның килеп сыға. Һәм һин шуны файдаланып, әгәр көнөнә туры килһә, һин ул һанды әүҙемләштереп ебәрергә мөмкин. Үҙем Гөбрәне алфавиты менән эшләйем.
Уҙып барған йылға йомғаҡ яһап, Гөлфирә Ҡотлымөхәмәтова халыҡ хәҙер онотолған рухи ҡиммәттәрҙе кире ҡайтарырға өйрәнде. Битарафлық, көнсіллік тұйғыларынан арынырға көз тапты дей.
Бұл жыл дүйім алғанда қаны жете болды. Бик мәғанәлі. Бұлай жыл сайын 2160 жылдан зодиак өзгеріп тұра. Бұнан алдағы болды бітінде балық, әм қазір кере хауық ұяр кере бітті. 20-сі ғынуардан түбетерге бола жылай інге. Әм хауық ұяр ол бит хауызы құя ике хауыттан әйтәләрендә аны береһе үле һыу, береһе тере һыу тип. Икенсе төрле әйтәләр, береһе хәтер һыуы, икенсе онота торган һыу. Ләкин без хәзер менә элекке кыйммәттәрҙе, онотылған кыйммәттәрҙе кире ҡайтара башланык. Ниһайәт, без Аллаһ Тәғәләгә лә мөрәжәгать итә башланык. Илтифатһыҙлыҡтан ҡотолоп, сөнки иң беренсе хата нимәнән барлыҡҡа килгән әдәм менән һаваның. Улар битараф булғандар, атаһының әйткән һүҙенә. Битараф, сөнки иң ҡурҡыныс битарафлыҡ ул һәр ваҡытта ла көнсөллөктә тыуҙыра. Бына былтыр мин әйткән ҡайһы бер үҙенсәлектәр буларсыҡ тип, көтөлмәгән әйберҙәр тип шундай булды. Сөнки ете хәрефе ул зы хәрефен белдерә. Ул ауаз дила белдерә, һәм шул уҡ ваҡытта зы ул ҡындағы ҡылыс. Былтыр ана шул ҡылыс теге һүҙ үткерлеге, аҡыл үткерлеге түгел, ә яманлыҡ, яуызлыҡ үткерлеге булып сыға яҙҙы.
Сау итеп нимә китерә алаһығыҙ?
Майҙан. Беҙ бит бер генә, үҙебеҙ генә түгел. Йыһандың беренсе законы – беҙ бер, ләкин беҙ күмәк. Икенсеһе – беҙ бер-беребеҙ менән һәр ваҡыттығыҙ бәйләнештә. Береһебеҙ менән үтеп инәбеҙ, бер-беребеҙ менән бәйләнештәбеҙ, киҫелешәбеҙ һәр ваҡытта ла юлыбыҙҙа. Һәм бына ошо закондарҙы өйрәнгәндә беҙ белергә тейеш. Был закондар бөтәһе лә берәүгә буйһона. Аллаһ Тәғәлә. Сөнки ерҙәге закондар да, күктәге закондар да бер үк. Был ишек асыу булды инде ике донъяға. Һәм бына ошо закондарҙы аңлап, ике донъяны инде ишеген асып ябып түгел, ә тәҙрәлә уй. Менә шулай итеп беҙ тәҙрәне лә уйҙыҡ. Ике донъяны беҙ берләнек. Ишек менән тәҙрәгә тотҡала ҡуйҙыҡ, әйбәт. Һәм күҙ ҡолаҡ булырға ла өйрәндек. Тауышты бер-беребеҙҙең ишетелгә лә өйрәндек. Һәм шул уҡ ваҡытта беҙҙең ҡылыс үткерлеге лә килеп сыҡты. Һәм беҙ өйөбөҙҙө һаҡларға өйрәндек. Беҙгә үҙебеҙгә ҡиммәт булған әйберҙәр. Бына 12-нсе йылдан башлап беҙҙең әүҙемләшем китте. Һәм беҙ йыл һайын нимәлер ниндәйҙер ҡиммәттәрҙе аңлайбыҙ.
Нумерология фәне буйынса 2015 йыл бәхет ҡапҡаһын асыуға әҙерлек осоро тип билдәләнә. Һәр кем үҙендә, ғаиләһендә, тотош ил биләмәһенә сик ҡуйырға өйрәнергә бурыслы. Был нимәнән ғибәрәт? Тәү сиратта ул үҙеңде һәм яҡындарыңды сит күҙҙән һаҡлау, яуызлыҡтан аралау тигәнде аңлата.
Сөнки 16-нсы йылда беҙ ҡапҡа асасаҡ. Беҙ бына быйыл беҙ ошо үҙебеҙгә территориябыҙҙы, илебеҙҙең территорияһын теләһә кем инеп емермәһен өсөн ситән менән уратып алырға тейеш. Һәр бер кеше менә шулай үзенең иендә тәртип булдырырга тиеш. Үзенең гаиләсеннән башларга тиеш. Һәм иң тәүдә үзеннән башларга тиеш, үлге булырлык. Чөнки борынгылар әйткән,
һин үзәрендә ла тәртип,
борынгылар әйткән, һин үзеңнең тискәр якларың белән көрәшмә. Һин ыңга якларыңды үстер. Һәм физика законы буенча һин ыңга якларыңды үстерә барасың икән, һинең тискәр якларың үзеннән үзе юкка чыга. Ә икенсе куласала, һин инде хәзер тискәр яктың нимә килеп тереп сыгарын беләң бит инде. Шулай булгач син уларды менән эшитергә беләң, һәм шулай итеп һинең камилләшә камилләшә барасың. Һәм ун баскычка җиткән сакта һин 100 аханында һин иң камил кешегә әйләнәһең. Чөнки 100 дигән һүздә һинең лицо дигәндә мәгънә ята. Шул вакытта плыви по жизни. Әйбәт. Шул вакытта һинең камиллек аны 100. Ә уның артыннан мөхәббәт аша камиллек рәш, р хәрфе килә. Һәм шуларды менә инде яхшыга трансформация ут аша үткәрә торган шәһәрф. Бүтән бергә кушып әйттегенең һава аны белдерә инде. А, шулай булгас караш. Менә шул дөньяга карашты тудырһаң, һин таудай үзең нык булырһың, һаулыгың буенча һәм шул вакытта һин тауга үрләрһең.
31 декабрьдә киске 10-га теклем йылкы елына йомгак яһау фарыз. Әмма сәяси мәсьәләләр турында һөйләшү тыела.
Яңа ел кисеннән алда, әлбәттә, 22 сәгатькә тикем, сәгать 10-га тиклем. 31-ндә йылкы елына рәхмәт әйтергә кирәк. Ултырып, күмәкләшеп, сөкердәшеп, быелгы ел эсеү менән мауыгырга ярамай. Мөмкин тиклем, ана шул бер бокал шампанскадан артык кирәкмәй. Чөнки бик үк ыңгай булмаган планеталар бар. Айда, Плутонда һәм Нептунда. Аулар шыйыклык менә бундай исемлекләр менән кешеләрне алдырырга ярата. Шуның өчен шуннан кызып китеп, бигрәк тә сәяси мәсьәләләр турында бәхәсләшеп китеп, ыгызыгы сыгып китергә мөмкин. Шуның өчен үзара менә тәмле-төмле азык ашып, гаиләгез менән иң якындарыгыз менән сөкердәшеп, һөйләшеп, әңгәмәләшеп, шунда көлешеп, уйнашып, шау-шук утармай гына менә гаилә байрам итеп үткәрергә кирәк. Шуннан һәр вакытта да ыңгай, әлбәттә ыңгай. Шул вакытта 31-ндә вакытыгыз бар икән, каршы алаһыгыз килмәй икенче елга, шуларды яздыгыз да, менә янһын, киттен шунда калһын дип яндырып, ә инде 1-ндә үзегезгә план итеп ятып куйыгыз, нимәне эшләргә җыенагыз, нимә булган яңа елгыда теләйегез дип. 1-нче гыйнвар, чөнки 1-нче гыйнварда әле 21 сәгатькә тикем һезнең онда тулы вакытыгыз бар. Бу теләкте кабул итә алырлык вакытка тиклем. Шуннан соң 19 гыйнварда бында битендә Крещенский тиге дөньяда быел убик игътибарлы булырга кирәк, чөнки бик нык сирле Кайса пәйгамбер менән дә игумен һауғар менән дә бәйле. Шул көндә 19-нда менә ядыгы да шулай уктаган насар үзегезгә риза булмагандарды. Шуннан соң 7 тапкыр ай йөрешен кайна шулай уратып һылып куйгыз. Астрологлар тәкъдим иткәндә. Моның булуын теләмәйегез һәм шуннан һау-һау менә боларды барын да алып кит. Без булмаган ергә кау дип әйтергә була. Шуннан яндырып, шулай ук уны һау менән агызып ибәрергә кирәк. Ә икенче көндә 20-ндә инде шулай ук матур итеп тезеп үзеңнең планыңды язып кую. Һин ихлас күңелдән җиһанга һәм Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать итәң. Менә мәмә булмаган. Мия ауру булмаган түгел. Мин һау булайым. Минең теләкләрем тормышка ашһын. Менә шулай улым һау булһын, гаиләһе һау булһын. Ихлас күңелдән ния һин матди миһинең Аллаһ Тәгаләгә һинең теләгең бөтәһлә бер. Вакытта юк, ну кай вакытта теләк кабылмый икән, бында уйларга кирәк. Димәк, һингә дөресрәк әйтеп бетмәйһең, бул һиңә тап килмәй, һинең эшеңә кирәкмәй. Икенсенән, бәлки вакыты етмәгән, әйбәт. Һәм шул вакытта үзенсенән бул бәлки башкаларга зыян килтерүе бар. Һәм шул вакытта тагын дүртенсенән, ә бул эш менән һин нимә китереп сыгараһың? Без бер үзебез генә түгел, гаилә кыйммәтләр, һин үзең менән дә гармонияла булырга тиешсең. Балаларың менән дә һәм күршеләрең менән дә һәр бәлә менә шул ай дигән һүз, ана шул эске нигезең менән тышкы нигезең бер булырга тиеш. Айкидо гармония внутри себя. Әгәр без үзебезне яратмасак, безне башка кешеләр яратмаячак. Шуның өчен үзеңне үзең яратырга өйрәнергә кирәк. Үзеңне үзең хөрмәт итәргә кирәк. Һәм кай вакытта һине тиге басалар икән, ул кай вакытта каты гына әйтеп әйтә белергә кирәк. Юк дип, әгәр үзеңнең намысыңа каршы бара икән. Менә бер принциптарың. Һәр бер нәмәне ярдәмгә итә башлаһаң, артык шашып китү дә бар. Шуңа күрә һәр нәмәнең сама-саманан узмаһын иде дигән халык. Һәр бер нәмәнең үзенең самаһы бар. Сабырлыкның да самаһы бар. Кай вакытта һилкетеп алырга кирәк. Ә кай вакытта инде ипләп кенә. Шуның өчен һинең уең да, һинең һүзләрең дә, һинең эшләрең дә әгәр бысраклыкта тора икән, һинең дә бер кемдә ғайыпләп ултыра алмайһың. Язмышыңды үҙең тултыраһың. Әгәр инде һин һәр ваҡытта ла иман менән һәм кешеләргә лә яҡшы мөнәсәбәт менән һәм балаларың менән дә яҡшы мөнәсәбәткән, һинең өйөңдә лә ҡот, үҙеңдә бәхет. Бына шуға, шуға күрә бына ошо ҡиммәттәрҙе, ошо хаҡиҡәттәрҙе аңлай торған йыл етә.
Дилбәр Ишемьярова, Гөлназ Ирсаева, Башҡортостан радиоһы.